Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ініцыятыўная група байкоту звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Віцэ-прэм'ер Беларусі не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна ў эфіры Радыё Свабода ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу па вонкавай палітыцы Кэтрын Эштон заклікала ўвесці ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне. Тым часам камітэт у правах чалавека ААН звярнуўся ў кампетэнтныя органы Беларусі з просьбай прыпыніць выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракты Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Болей пра гэтую справу, а таксама пра сітуацыю са смяротным пакараннем у Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Генеральны дырэктар кампаніі «Газпром Экспарт» Александр Мядзведзеў заявіў, што прычынай змяншэння паставак расейскага газу ў краіны Еўразвязу можа быць залішняе спажыванне газу Украінай. Паводле Мядзведзева, у сувязі з вялікімі маразамі ягоная кампанія павялічыла экспарт газу да максімуму. У інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» Мядзведзеў сказаў, што Украіна, праз якую ідзе транзіт газу ў Еўразвяз, цяпер спажывае газ у значна большых аб'ёмах, чым дазволена кантрактам. Раней Австрыйская энергетычная кампанія ОМВ паведаміла пра змяншэнне паставак прыроднага газу з Расіі на 30%. Спрэчкі паміж Расіяй і Украінай за апошнія гады двойчы ставілі пад пагрозу пастаўкі газу ў Еўропу ў 2006 і 2009 годзе. У ўсходняй Еўропе тэмпература застаецца вельмі халоднай, да 30 градусаў ніжэй за нуль паводле Цельсію. Па ўсім кантыненце ад холаду загінулі ўжо каля 160 чалавек. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен заявіў, што афганскія войскі маюць пераняць адказнасць за бяспеку ў Афганістане да сярэдзіны 2013 году, дазволіўшы НАТО вывесці свае баявыя падраздзяленні з краіны паводле пляну ў 2014 годзе. Раней міністр абароны ЗША Леан Панетта заявіў, што амерыканскія ды іншыя замежныя вайскоўцы спадзяюцца скончыць баявыя аперацыі ў Афганістане ўжо ў сярэдзіне 2013 году. І Злучаныя Штаты і іншыя краіны абяцаюць пакінуць у Афганістане інструктараў да 2014 году. Паводле афганскіх уладаў, ранні вывад замежных войскаў можа пакінуць афганскія службы бяспекі непадрыхтаванымі. У Егіпце абвешчаная жалоба ў сувязі з гібеллю ў сераду 74 чалавек у выніку беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Пасля футбольнага матчу, у якім каманда з Порт-Саіду перамагла супернікаў з Каіру, паміж заўзятарамі пачалася масавая бойка. Большасць загінулых сталі ахвярамі цісканіны, якая ўзнікла на стадыёне. Прэм'ер-міністр Егіпту ў сувязі з інцыдэнтам зняў з пасады губернатара Порт-Саіду і кіраўніка футбольнай федэрацыі краіны. Прадстаўнікі руху «Браты мусульмане», чые прыхільнікі атрымалі перамогу на нядаўніх парламенцкіх выбарах, заявілі, што трагедыя ў Порт-Саідзе мела палітычную падаплёку, а беспарадкі справакаваныя прыхільнікамі скінутага прэзідэнта Хосні Мубарака. У Польшчы развітваюцца з Віславай Шымборскай. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры памерла ў Кракаве пасля працяглай хваробы ва ўзросце 89 гадоў. Шымборска стала лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры ў 1996 годзе, чацвёртай з польскіх літаратараў пасля Генрыха Сянкевіча, Уладзіслава Рэйманта і Чэслава Мілаша.